Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ny falmeraba ny rehetra mitondra ny anarana hoe kle indray izany a fa izy ireo no topety amin'ny faina amin'ny 20 ny volana avril ity. Ilay papa fahefatra nitondra fiangonana ny taona 77 ka hatramin'ny taona 80 moa no masindakile resahana eto. Araka ny voarakitra amin'ny Liber Pontificalist de Romanina Ikle ary Emiliano anarandrainy. Teraka tao Patricius ao anatin'ny faritry Esquiline izy izay tsy mifanalavitra loatra amin'ny toerana nipetrahany Masindapiera. Nilitra ny enintaona sy iray volana raika ambin'ny folo andro moa izany a no nitondrany ny fiangonana nandritra ny fanjakany Vespasien sy Titus. Araka ny fitsipika napetraky Pierre ny nanamasina pretra 20 izy ny volana desambra ho an'ny tananany Roma izay mariana moa fa nozaraina paroasy 20. Nisy ny fanenjehana kristiana tamin'izany ka nisan'ireo niaran'izany voalohany a Igle. Maty martiry moa izy ny 26 avril 1980 ary ny 9 May no napetraka eo akaiky ny Masindapiera tao Vatican ny nofo mangatsikana. Banga ny 20 izany ny fiketrahana masina tao aorianany nahafatesany Igle.
Izy aloha dia efa nasiny.
Anisan'ny nanamarika anatiny ny fiketrahana masina ny Igle ny fitokanana ny Kolize. Tao aoriany nahafatesan'ny Masindapiera dia novain'ny Igle ho fiangonana ny trano naterahany ary nanorena ny trano fitsaboana be antitra sy fitsaboana ireo tratry ny pista. Io ihany koa no nanomboany hetra fitsaboana kristianina voalohany. Nitondra fahazavana ho an'ny fiangonana romana ny natao fiketrahana masina ny Igle. Ny fiangonana sy ny hopitalina orony tamin'ny taona 77 izay efa nisy fotoana naharava azy ary navozina avy eo dia tsy rava tantera raha tsy tamin'ny taonjato fa 80. Ireo paparehetra ny fandimy dia nitahiry ny fomba napetrany ohatra tamin'izany hoe ny isa 20 ny zarana any Roma ho paroasy. Fantatra ihany koa fa ireo kristianina nibebaka avy amin'ny jodaisma dia lasa nanao sorona any Jerosalema. Igle moa izany no voalohany nampiasa ny teny hoe fiarabana sy tsodrano apostolika. I Masindakile dia iray amin'ireo olomasina mpiaro ny tananany Rovo ao amin'ny fanjakana ao Napla.
Etsenge
fampatsivana kely fotsiny fa mbola tany taonjato voalohany dia efa nianaka tao Roma seran'ny izao tontolo izao ny fivavahana kristianina ka ny fijoroana vavolombelona tamin'ny kafanampo sy ny finoana tamin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ary ny fiantrana nataon'ireo kristianina no nahatonga an'izany. Tsy nanaiky ny fomba mpivavahana tamin'ny ampehora sy ny fitsaoana ireo andriamanitry ny tsipiny tao Roma ireo kristianina ireo. Nambaran'ireo manam-pahefana teo amin'ny fanjakana ary fa tsy manara-dalàna ny kristianina, tsy manao nadidy amin'ny tanindrazana ka mahatonga ireo loza toy ny hoe tondra-drano, ny mosareny, ny aretimandoza toy ny pesta. Nambara fa izy ireo no mahatonga ireo zava-doza mitrangy eo amin'ny fiarahamonina toy ny hoe ny fanambadiana mamofady, ny fihinanan'olona sy ny famonoana zaza. Nambaran'ny mpitondra fanjakana tamin'izany fa mandika ny lalàna ny fivavahana kristianina ary fahavalozan-tany ho an'ny fahefana romanina, fahefana izay miorina sy mifototra ny fivavahana amin'ny amperora sy ireo fomba nentim-paharazana. Nididina voakan'ny senatera tamin'ny taona 50 moa no nilaza ny tsy mara-dalàna ny fivavahana kristianina izany. Voaporofo izany eo amin'ny angan'ny Pliny, Rigetona sy Tasita. Ny toy nandritry ny taonjato telo voalohany nisy ny vanim-potoana martiry ary Constantin sy Licinosy no nanaiky ny fahafahana ho an'ny fiangonana tamin'ny taona 80 sy 70 tamin'ny fanaovana sonin'ny Edit de Milan. Ny fandimby noho izany ny vanimpotoana ny fanenjehana sy ny fiadanan'ny kristiana.
Fantatrao ve fa...
Ny hoe kle dia fanafoezana ny hoe anakle izy io avy amin'ny fiteny grika midika hoe nampatsiahivina. Ny toetran'ireo kle dia olona miasa be sy mandinika, mandray andraikitra fa tia mibaiko ihany koa. Mandefitra izy na hoe mamindra fo izany, mahay miresaka ihany koa izy ireo fa mandray anjara amin'ny fampanjariana ny rariny. Tia manankina ireo hoe kle. Tiany ihany koa ny mikaroka sy maneho an-trano ny toetra mampiavaka azy amin'ny hafa. Hain'izy ireo no mandresy lahatra ary ireo kle ihany koa dia mihevitra an-trano ny lafitsaran'ny zava-misy. Dia mirarosoa ny rehetra mitondra ny anarana hoe kle ary izahay. Hanana an'izany risipo hijoro an-trany amin'ny marina izany ary hanana ihany koa ireto toetra tsara sy mendrika izay heverina fa hanananareo kle izany. Tsy adinaiko ry ny miaraba sy mirarosoa ho an'ireo teraka ny 26 avrila.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.